πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Απελάσω τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφε, επανέλαβε χθες στην πρώτη του συνέντευξη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, εμένοντας και επιμένοντας και επαναλαμβάνοντας την δέσμευσή του και διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, χιλιάδες τρομοκράτες βρίσκονται στη χώρα λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολούθησε ο προκάτοχος του Τζο Μπάιντεν. Όλα αυτά τα έλεγε λίγο νωρίτερα η εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας. Ανακοίνωνε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπογράψει διάταγμα για να σταλούν 1.500 επιπλέον στρατιώτες στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Έχει βάλει μπρος λοιπόν ο νέος πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, να εφαρμόσει μία σειρά από τα διατάγματα, άμεσα εννοώ να εφαρμόσει, που υπέγραψε. Εκκρεμούν και αιωρούνται κάποιες άλλες θέσεις του, να δούμε αν είναι απειλές, εάν εντάσσονται σε μια στρατηγική ή εάν και αυτές σε λίγο από λόγια θα γίνουν πράξεις. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Ψωμιάδης σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας περιμένουμε, φίλες και φίλοι. Μέσω του Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε γράφοντας τη λέξη πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί σημειώνετε, γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Ο άλλος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και από το Messenger κάνετε ακριβώς το ίδιο και με αυτήν την λεπτομερέστερη να την πω επικοινωνία, τις απορίες που εκδηλώνετε μπορείτε να τα στέλνετε επίσης στο mail μας στο ibaltaji@ert.gr και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπαίνετε στον κόπο να γράψετε όσα θέλετε να μας πείτε ή πάρα πολλές φορές και σας ευχαριστώ γι' αυτό να με ενημερώσετε για θέματα τα οποία άπτονται είτε της επαγγελματικής σας δραστηριότητας είτε της ζωής σας στις περιοχές που είστε και που προφανώς δεν τα γνωρίζω. Ξεκίνησε λοιπόν με αυτήν την πρώτη συνέντευξη του Προέδρου Τραμπ, στην οποία δεν δίστασε πάλι να είναι αγενής με τον Πρόεδρο Biden. Αναφέρθηκε στην απόφαση του να δώσει προληπτικά χάρη σε κάποια μέλη της οικογένειάς του. Μιλάω για τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Biden. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν είπε ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι ο Biden δεν έδωσε χάρη σε ποιον, στον εαυτό του. Ξέρετε, το αστείο, ίσως το λυπηρό, είπε, είναι ότι δεν έδωσε χάρη στον εαυτό του. Τόσο κοινικός και τόσο αγενής θα μπορούσε να πει κανείς. Και ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως όλοι βλέπουμε, μένονται οι πυρκαγιές, έχει και αυτό ενδιαφέρον, γιατί και σε αυτή την τελευταία, την χθεσινοβραδινή συνέντευξή του, ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι θα καταργήσει την ΦΕΜΑ, που δίνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Δεν έκανε τη δουλειά της τα 4 τελευταία χρόνια. Θα είναι μια μεγάλη συζήτηση πολύ σύντομα, γιατί θα προτιμούσε να δω τις πολιτείες να αναλαμβάνουν τα προβλήματά τους, δήλωσε, και κάπως έτσι φαίνεται πως θα το κλείσει το θέμα αυτό. Εδώ πίσω στα δικά μας, φίλες και φίλοι, η χθεσινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης μπαίνει και αυτή στο επίκεντρο αυτού του δημόσιου διαλόγου για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Κρατά η Νέα Δημοκρατία, παραμένει ο πιο συμπαγής επί της ουσίας πόλος, να το πούμε αυτό, αλλά είναι μια δημοσκόπηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στη δημοσκόπηση αυτή καταγράφεται ανάγλυφα ο εκδεξιών, θα μπορούσε να πει κανείς, κίνδυνος, πως ενισχύονται τα κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά επίσης σε αυτό το πλαίσιο το πολιτικό του πολιτικού σκηνικού βλέπουμε και την αντιπαράθεση η οποία υπάρχει μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνησης, με συγχωρείτε, στην ουσία με αφορμή και το πρόσωπο του προτινόμενου Προέδρου του κυρίου Τασούλα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα με τον Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας, τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία
Καλή χρονιά.
Σε εσάς και στους ακροατές σας, καλή χρονιά να έχουμε.
Ναι, να το λέμε όσο μπορούμε ακόμα να το λέμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, αν δεν έχετε αντίρρηση, ακριβώς από αυτό το φρέσκο, το χθεσινοβραδινό στοιχείο της δημοσκόπησης της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά το προβάδισμα σχεδόν 12 μονάδων, με διαφοροποιήσεις ενδιαφέρουσες από εκεί και κάτω, ακόμα και για την στασιμότητα του Πασόκ, που έχει ενδιαφέρον διότι φαίνεται πως είναι και ένα κοινό στοιχείο όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων, αλλά και το τι συμβαίνει από εκεί και πέρα, εννοώ ως προς την κατάταξη των κομμάτων με βάση την δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε.
Νομίζω ότι μετά τις ευρωεκλογές έχει αποτυπωθεί λίγο πολύ και χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις το πολιτικό σκηνικό στην πατρίδα μας. Τι διαπιστώνουμε σε αυτό? Διαπιστώνουμε ότι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας είναι ισχυρή, υπό την έννοια ότι έχει ένα κρίσιμο ποσοστό επιρροής, χαμηλότερο βεβαίως, πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και σε σχέση με το ποσοστό που θα απαιτηθεί για το σχηματισμό κυβέρνησης αυτοδυναμίας. Έχουμε όμως 2 χρόνια μπροστά, οπότε είναι πολύ πρόωρο να συζητάμε γι' αυτό. Και βλέπουμε επίσης 2 πόλους να σχηματίζονται από τα δεξιά της, όπου αυτός ο πόλος συνεχίζεται να είναι διακριτός, να είναι ισχυρός, μολονότι έχουμε μια σαλαμοποίηση γενικά στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε πολλά μικρά κόμματα.
Ναι, γι' αυτό και υπάρχει
και
εκτίμηση.
Και από τα αριστερά. Όμως φαίνεται ότι αυτός ο πόλος, όπως σχηματοποιείται στα δεξιά, δεν φαίνεται να μπορεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η Νέα Δημοκρατία να διεισδύσει εκεί.
Ναι. Είναι όμως στην στόχευση του Πρωθυπουργού αυτό? Και με την βάση τις τελευταίες επιλογές, ενώ το πρόσωπο του κυρίου Τασούλα ή και του κυρίου Κακλαμάνη, που είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής.
Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή τη φάση θα ήθελε να κλείσει, και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχει πετύχει, τις φωνές εντός της κοινοβουλευτικής του ομάδας, ναι, και βεβαίως να τους δώσει και επιχειρήματα στις συνομιλίες με τους ψηφοφόρους του. Όμως αυτό που έχει να αντιπαλέψει, που είναι και το άλλο χαρακτηριστικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η εναλλακτική λύση.
Απέναντι
στην κυβέρνηση.
Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή, συγγνώμη, ότι παραμένει ο συμπαγής πόλος η Νέα Δημοκρατία από ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Κυρίως θα πω, αν κάνω και ένα συνδυασμό των υπολείπων στοιχείων από αυτούς που έχουν την αισιόδοξη ματιά στο μέλλον, την ώρα που δεν αναδεικνύεται εναλλακτικός πόλος άλλος διακυβέρνησης.
Βεβαίως, υπάρχουν 2 στοιχεία εκεί. Είναι όσοι βλέπουν με ένα πιο αισιόδοξο τρόπο το μέλλον, είτε συναισθηματικά είτε και λογικά, γιατί υπάρχουν τομείς, κλάδοι και πρόσωπα τα οποία σε αυτό το περιβάλλον σαφέστατα ενεργούν με έναν καλύτερο τρόπο ή απολαμβάνουν αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στην οικονομία στα συγκεκριμένα πεδία. Από την άλλη, σχηματοποιείται ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, το οποίο πιέζεται πάρα πολύ οικονομικά και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα και την πραγματικότητα. Αυτό επιτρέπει στην Δημοκρατία ελλείψη άλλου αντιπάλου να διακρίνεται, όμως αυξάνει πάρα πολύ το κοινό, το οποίο θα λέγαμε ότι περνάμε σε μια φάση που θα την ονόμαζα στενάχωρη κανονικότητα.
Mm.
Ενώ η κανονικότητα...
Καλό το στενάχωρη κρίση, κανονικότητα, ναι.
Ήταν μια καλή επιλογή και μια προσδοκία όλων των πολιτών να περάσουμε στην κανονικότητα. Τώρα που έχουμε περάσει στη νέα κανονικότητα, δηλαδή την εποχή μετά τα μνημόνια, έχουμε πια για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αυτό που ονομάζω στενάχωρη κανονικότητα, με την έννοια ότι όλοι που βρίσκονται σε αυτό το πεδίο τα φέρνουν δύσκολα. Κάποιοι δεν τα καταφέρουν και κάποιοι τα φέρνουν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και αυτό νομίζω που καταγράφουμε από τις όλες τις έρευνες είναι ότι η κοινωνία αυτή αισθάνεται, δεν υπάρχει ένα αφήγημα που μπορεί να τις κινητοποιήσει με θετικό τρόπο ή να δημιουργήσει μια πραγματική προσδοκία. Όχι η έλλειψη άλλης επιλογής,
ναι,
αλλά έλλειψη επιλογών.
Εντάξει, μια και το λέτε, ακριβώς αυτές οι μειωμένες προσδοκίες και που καταγράφονται σχεδόν στο σύνολο των δημοσκοπήσεων, δείχνουν και πώς οι πολίτες δεν πείθονται από τη ρητορική η οποία υπάρχει του success story.
Ναι, κοιτάξτε, γιατί...
Γιατί σου λέει πού είναι αυτό, γιατί στην τσέπη μου δεν φτάνει.
Η επικοινωνία δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση σε αυτό που βιώνει ένας πολίτης, αυτό που γνωρίζει ο ίδιος. Όταν του περιγράψει κάτι που δεν τον αφορά, ναι, εκεί μπορεί να πιστέψει τα πάντα. Όμως,
στη βιωματική σχέση, κυρία Τσιμογιάννη, δεν μπορεί τίποτα να αντιπαρατεθεί.
Ακριβώς. Mm. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένα πεδία μιας δύσκολης καθημερινότητας και με το κόστος να έχει ξεφύγει το κόστος ζωής πάρα πολύ για πολλές κατηγορίες ανθρώπων, το οποίο δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς, είτε αυτό αφορά τη στέγαση, είτε αφορά το κόστος της ενέργειας, τον τρόπο που πολλά πράγματα που θα έπρεπε οι πολίτες από το κράτος να τα έχουν σε ένα επίπεδο που δεν θα απαιτούσε άλλες δαπάνες, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αφορά την παιδεία, επιβαρύνονται έτσι περαιτέρω προκειμένου να καλύψουν αυτά τα κενά τα οποία διαπιστώνονται σε μια χώρα που, εντάξει, έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και πολλές παθογένειες. Αν
πάντως...
σε αυτά αθροίσουμε και την γενικότερη ανασφάλεια που υπάρχει πια στο διεθνές περιβάλλον και την κρίση της Ευρώπης και της Δύσης γενικότερα, όλα αυτά θα έλεγα φτιάχνουν μια χύτρα που μαζεύει έτσι καπνούς και ατμούς και που δεν ξέρουμε πότε αυτό και με ποια αφορμή θα εκραγεί.
Πώς θα ανεβάσει τη θερμοκρασία, ναι. Πάντως να σημειώσουμε, έχει ενδιαφέρον, ξανά μανά, λέω εγώ, πως και σε αυτή την δημοσκόπηση αυτή η κρίσιμη ομάδα, η κρίσιμη μάζα των πολιτών που χαρακτηρίζεται ως κέντρο είναι εκεί και περιμένει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση δεν την, λέω εγώ, δεν την καρπώνει το Πασόκ, δεν μετακινείται προς τα εκεί.
Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία.
Αντιθέτως έχουμε αυτό που λέγαμε, με συγχωρείτε, την μετακίνηση ψηφοφόρων προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει αυτή η άνοδος. Βλέπουμε
Έχουμε τρία χαρακτηριστικά, αν επιτρέπετε. Το ένα είναι η σχηματοποίηση, όπου πια γίνεται με ένα συμπαγή τρόπο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος επιλέγει είτε να δηλώνει αναποφάσιστο, είτε να επιλέγει την αποχή ως στάση κριτικής και απόσταση από όλο το πολιτικό σύστημα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι και από τα αριστερά, ό,τι σχηματοποιείται, πάλι έχει βάση την καθημερινότητα και την οικονομία, απλώς με μια έτσι άλλη αφετηρία και με μια άλλη οπτική. Το τέταρτο στοιχείο όμως είναι ότι η αδυναμία της αντιπολίτευσης, γιατί εντάξει, η κυβέρνηση κάνει αυτά που κάνει, η αδυναμία της αντιπολίτευσης, όχι απλώς να σχολιογραφεί, όχι μόνο απλώς να αναδεικνύει τη δύσκολη καθημερινότητα, αλλά να έχει καταγράψει και περιγράψει έναν εναλλακτικό τρόπο, μια εναλλακτική πολιτική.
Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
Και κυρίως και τα πολιτικά στελέχη που μπορούν να την υπηρετήσουν αυτή, είναι μια αδυναμία συνολικά της αντιπολίτευσης και αυτό είναι δουλειά της αντιπολίτευσης.
Και ειδικά, για την αξιωματική αντιπολίτευση, για το ΠΑΣΟΚ και μένω, γιατί έχουμε πια το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι υποχωρούν και οι θετικές γνώμες και ενισχύονται οι αρνητικές για τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Είχαμε πει και το έχει καταγραφεί ότι ήταν εύλογο ότι οι εσωκομματικές διαδικασίες και οι πρώτες κινήσεις θα έδιναν αυτή την όθηση στο Πασόκ. Αυτή όμως η όθηση μετά τις εκλογές και την ανάδειξη του Ανδρουλάκη και την ανάδειξη των άλλων στελεχών και κάποιων πρωτοβουλειών που πήραν είτε για τις τράπεζες είτε για τις ασφαλιστικές εταιρείες, έδωσαν μια όθηση, η οποία όμως αν δεν συμπληρωθεί, αν δεν εκφραστεί με έναν πιο δυναμικό τρόπο, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Γι' αυτό και αυτό, αυτήν την ώρα βλέπουμε τη στασιμότητα, γιατί από τον Πασόκ δεν βλέπουμε το δικό του σχέδιο να προχωρά. Μάλλον όλοι είναι στο πάμε και όπου βγει, και το βλέπουμε στο πολιτικό σύστημα και στο πολιτικό προσωπικό να υιοθετούν πολλές φορές αυτή τη γραμμή από αμηχανία και να προβλέψουν, και αλλά κυρίως να πάρουν αποφάσεις που βεβαίως δεν μπορούν να ευχαριστήσουν όλους, αλλά δεν μπορεί και κανείς να τα αφήνει όλα στην τύχη.
Mm-hmm. Έχουν ενδιαφέρον και οι απαντήσεις που έχουν δοθεί σχετικά με το πρόσωπο του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα.
Βεβαίως. Κοιτάξτε.
Έχουμε την πρώτη, το λέω γιατί έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή.
Ναι.
Το Σάββατο.
Νομίζω ότι όταν μιλάμε για το θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γνωρίζουμε ότι από το 1985 και μετά, από τη συνταγματική αναθεώρηση, ο θεσμός αυτός έχει αδυνατήσει πάρα πολύ, και αυτή η εξασθένιση του ρόλου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπου πια παίζει περισσότερο, έχει έναν συμβολικό ρόλο, δεν είναι καλό για το πολιτικό σύστημα, γιατί βλέπουμε ότι γενικώς όλα τα checks and balances που θα έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου να υπάρχει μια εξισορρόπηση δεν υφίσταται στη χώρα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο καταγράφεται
δεν
τα τελευταία
είναι τωρινό,
χρόνια.
Έτσι.
Όχι. Μιλάμε για τα τελευταία 40 χρόνια. Μια ανισορροπία. Έχουμε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα και αυτό δημιουργεί διάφορες ανισορροπίες κάθε φορά. Υπ' αυτή την έννοια, το ότι επιλέχθηκε ένα πολιτικό πρόσωπο που μπορεί στην πορεία να αντιλαμβάνεται και να έχει μια συνέστηση των διαθέσεων της κοινής γνώμης και του εκλογικού σώματος, ενδεχομένως να κριθεί στην πορεία από την στάση που θα έχει πια στο λόγο του και στην παρουσία του. Είναι πολύ νωρίς να κριθεί σε αυτό
προφανώς,
το επίπεδο ο κύριος Τασούλας.
Προφανώς. Έχετε και το στοιχείο της εντοπιότητας. Τώρα μου ήρθε και το λέω φωναχτά.
Βέβαια.
Γιαννιώτες και οι δυο.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Όμως όλα τα πρόσωπα κρίνονται όχι στα λόγια, κρίνονται από τις πράξεις και από τον τρόπο. Και νομίζω ότι και ο κύριος Τασούλας θα κριθεί με αυτόν τον τρόπο, όπως κρίθηκαν και οι προηγούμενοι πρόεδροι της Δημοκρατίας, όπου στην περίοδο αυτή, την προηγούμενη ενώ, είχαμε πρόσωπα τα οποία ξεχώρισαν κατά περιόδους με τη στάση και με το δημόσιο λόγο.
Αναμφίβολα,
και το ήθος,
κύριε Τσιμογιάννη, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Και εγώ.
Να είστε καλά, για χαρά σας.
Γεια σας,
γεια σας. Ο Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης.
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζια να τριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότε μάχες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω.
Λοιπόν, για πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Με χαμηλότερα επιτόκια και πέραν των υπολείπων σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων που θα διοχετεύονται σταδιακά σε δαπάνες υπέρ των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτηκε το Ασκληπείο Βούλας, όπου εγκαινιάζονται οι νέες πτέρυγες του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών Δωρεάς της Αιγαίας Άμκε Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Οι νέες πτέρυγες περιλαμβάνουν καρδιολογικό εξεταστήριο, παθολογικό, σηπτικό χειρουργείο, ορθοπαιδικό εξεταστήριο, αίθουσα βραχίας νοσηλείας και παιδιατρικό τμήμα. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την ανακατασκευή της παιδοψυχιατρικής κλινικής, η οποία θα διαθέτει 115 κλίνες. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με θέμα τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν τα εξής μέτρα. Πρώτον, ο ΕΟΠΗ προσλαμβάνει με μπλοκ παροχής υπηρεσιών 20 φαρμακοποιούς μέσα στα επόμενα 24 ώρα για να ενισχύσει τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ που έχουν πρόβλημα και να επιταχυνθεί η εξυπηρέτηση των ασθενών. Δεύτερον, από σήμερα μετακινούνται σε άλλους κόμβους που έχουν οριστεί σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΗ τα φάρμακα 1α που είναι για νοσοκομιακή χρήση, έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι εκτελέσεις αυτών των συνταγών που είναι μαζικές με τον κόσμο που περιμένει στην ουρά. Αυτό θα μειώσει περίπου την καθημερινή κίνηση στα μεγάλα φαρμακεία του ΕΟΠΗ κατά 10%. Τρίτον, συμφωνήθηκε μεταξύ της βιομηχανίας του ΕΟΠΗ και των φαρμακείων ένα γενικό περίγραμμα του πώς θα μπορούσε ένα κομμάτι των εκτελούμενων συνταγών από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, εφόσον το επιθυμεί ο ασθενής, να μεταφερθούν σε ιδιωτικά φαρμακεία. Όπως τόνισε ο Υπουργός, όλο μας το σχέδιο για τη μείωση της ταλαιπωρίας στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ δεν σημαίνει κλείσιμο των φαρμακείων. Τα φαρμακεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Η συζήτηση αφορά τη δυνατότητα και ενός εναλλακτικού δρόμου προμήθειας ορισμένων φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. 392 υποθηκοφυλακίες σε όλη τη χώρα έκλεισαν οριστικά, σηματοδοτώντας μια ιστορική μετάβαση από τη γραφειοκρατία στο σύγχρονο ψηφιακό κτηματολόγιο. Ήδη μέσα στην περασμένη χρονιά έκλεισαν 201 εξ αυτών, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι η χώρα περνάει σε μια νέα εποχή με λιγότερο χαρτί και περισσότερη ταχύτητα, υπογραμμίζοντας εμφατικά τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Με την κατάργηση των υποθηκοφυλακίων, όλες οι αρμοδιότητες όπως και οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση και διαχείριση ακινήτων περνούν πλέον στο κτηματολόγιο. Παράλληλα, το έργο της ψηφιοποίησης 600 εκατομμυρίων σελίδων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκεται ήδη στο 45% ολοκλήρωσης, με 280 εκατομμύρια σελίδες να έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί. Επιπλέον, οι νέες υπηρεσίες των κτηματολογικών γραφείων παράγουν σημαντικά αποτελέσματα. Με το ακίνητα.gov.gr, το σύνολο των αγοραπολισιών που υποβλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας πήρε πιστοποιητικό μεταγραφής μέσα σε μόλις μία εργάσιμη ημέρα.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την ενημέρωση που κάνει αυτή την ώρα ο κ. Μερνάκης στους πολιτικούς συντάκτες. Κάθε φορά σας λέω, και αυτό ισχύει απολύτως, ότι αναλυτικά για αυτήν την ενημέρωση μπορείτε να ακούσετε στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Me llamaban un poco de rosa, me tengo el amor y me tengo el amor. Me llamaban un poco de rosa, me tengo el amor sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, io lo facevo per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo d'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la
gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, che apostrofò con parole acute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, e arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Un cuore tenero non è una dote, si accolmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno mi accompagnarono mal volentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio, bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Νίκος Κλεβενίτης στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης εδώ. Σταθερή η υπόλοιπη παρέα, η υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής, με την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επιχειρώ να κατανοήσω και νομίζω ότι και εσείς θα θέλατε τι ακριβώς σημαίνει όλος αυτός ο όγκος των διαταγμάτων που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες, ξέρουμε, μετά την ορκομοσία του, υπέγραψε μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων. Στην ουσία, με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να εφαρμόσει άμεσα κάποιες από τις πολιτικές που έχει ήδη ανακοινώσει. Μεταξύ αυτών των διαταγμάτων περιλαμβάνονται η αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού, η ενίσχυση πολιτικής και κατά της παράνομης μετανάστευσης, σας έλεγα πριν από λίγο, μετακινεί επιπλέον 1.500 στρατιώτες στα σύνορα. Έχουμε το θέμα της ηθαγένειας. Μάλιστα, 22 πολιτείες κατέθεσαν αγωγή για την ακύρωση της εντολής. Ποιας εντολής? Σχετικά με την ηθαγένεια γεννημένων σε αμερικανικό έδαφος. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να κατανοήσω πώς είναι δομημένο και το νομικό σύστημα, πού ξεκινά και πού τελειώνει και τι μπορεί να ανατραπεί από ό,τι ήδη έχει υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα μας λύσει αυτού του είδους τις απορίες. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπασπύρου.
Χαίρετε, κύριε Βαλτατζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να μας διαφωτίσετε λοιπόν βροχή αυτά τα διατάγματα. Και το πρώτο εύλογο, θεωρώ, ερώτημα είναι, μπορούν να ανατραπούν?
Κοιτάξτε, το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προεδρικό.
Μάλιστα.
Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στον πρόεδρο. Επομένως, έχει ευρύ εξουσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ως πρόεδρου, αλλά και ως στην ουσία έχοντας την εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ, να ρυθμίζει τα της εφαρμογής του συντάγματος και των νόμων.
Mm-hmm.
Εφόσον δεν υπάρχει νόμος του Κογκρέσου που να τον περιορίζει.
Μάλιστα.
Άρα καταρχήν έχει εξουσία να εκδίδει τέτοια διατάγματα και ο Biden το έκανε, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και το νόμο.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι αυτά τα διατάγματα είναι ένα εργαλείο στα χέρια του εκάστοτε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό γιατί δεν απαιτούν, αν κάνω λάθος διορθώστε με, έγκριση από το Κογκρέσο.
Όχι.
Από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη κάπου είχα διαβάσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι υπάρχει ένα όριο στη χρήση τους. Δεν είναι δηλαδή ατελείωτα αυτά τα, ας το πω έτσι λοιπόν, εκτελεστικά
Ομπάμα,
διατάγματα.
Παραδείγματος χάρη ο Ομπάμα, για να έχουμε έτσι μια ισόρροπη αντίληψη, είχε, χωρίς να το λέει ο νόμος, είχε φτιάξει πάλι με εκτελεστικό διάταγμα ένα πρόγραμμα για την παραμονή των λεγόμενων dreamers, των παιδιών δηλαδή των μεταναστών που είχαν εισέλθει χωρίς άδεια στη χώρα που μεγάλωναν στην Αμερική. Mm-hmm. Και είχε φτιάξει μια προτεραιοποίηση και έλεγε ότι εγώ υπόσχομαι ότι αυτούς δεν θα τους απελάσω εφόσον ακολουθούν μια σειρά από όρους, πηγαίνουν στο σχολείο κλπ. Mm-hmm. Τότε είχε γίνει αντίστοιχα από τις συντηρητικές πολιτείες προσφυγή στα δικαστήρια, οι οποίες οι συντηρητικές πολιτείες χάσανε και είπαν ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει ο πρόεδρος μια εξουσία να υπόσχεται ότι δεν θα προχωρήσει σε απέλαση υπό αυτούς τους όρους των νέων αυτών παιδιών.
Εν προκειμένου όμως, κύριε Παπασπύρου, και επειδή δεν το γνωρίζουμε το νομικό σύστημα πώς είναι δομημένο στην Αμερική, υπάρχει το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, υπάρχουν οι πολιτείες, ποιο δίκαιο είναι ισχυρότερο?
Κοιτάξτε, εδώ να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα, για να μην πλατιάζουμε.
Ναι.
Πλατιάζω εγώ δηλαδή.
Όχι, εσείς να μας το εξηγείτε, θέλουμε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, μελέτησα τη συγκεκριμένη πράξη του Πρόεδρου Τραμπ, βγήκε προχθές, δηλαδή ελληνική ώρα. Το Σύνταγμα τι λέει? Το Σύνταγμα έχει μια σαφή διάταξη, το αμερικάνικο, η 14η τροποποίηση λέει το εξής. Όποιος έχει γεννηθεί ή πολιτογραφηθεί, γεννηθεί εδώ μας ενδιαφέρει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτείων και της αντίστοιχης πολιτείας.
Αυτό είναι το Σύνταγμα. Το αναφέρει το Σύνταγμα. Αυτό
το
μπορεί.
Το Σύνταγμα και αυτό είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο και πολλούς Έλληνες που έχουν υπηκότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι που έχει και πρακτική αξία πέραν της πολιτικής, νομικής και θεσμικής. Mm-hmm. Αυτό είναι το Σύνταγμα. Ο Τραμπ λοιπόν, επειδή συντονίζει ως αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας τις υπηρεσίες των ΗΠΑ που αφορούν τους αλλοδαπούς και τους μεδαπούς, έβγαλε μια διαταγή προχθές και λέει ότι εγώ αυτό το ερμηνεύω, ερμηνεύω στενά. Και τι, πώς το ερμηνεύω? Ότι δεν εννοεί δύο κατηγορίες περιπτώσεων. Τα παιδιά μητέρων που είναι παράνομα στη χώρα, που δεν έχουν άδεια διαμονή στη χώρα, εκτός λέει αν ο πατέρας είναι. Αμερικάνος και λοιπά,
ναι.
Αλλά τα παιδιά μητέρων που δεν έχουν άδεια και αυτά δηλαδή δεν υπάγονται κατά την άποψή τους στη διάταξη συντάγματος, και δεύτερον τα παιδιά που αφορά πολύ και Έλληνες που πηγαίνουν στην Αμερική, τα παιδιά γυναικών που έχουν άδεια περιορισμένης παραμονής π.χ. Για σπουδές. Αν δηλαδή μια γυναίκα από την Ελλάδα πάει στις ΗΠΑ για να και γεννήσει εκεί, επειδή η βίζα που έχει είναι περιορισμένης παραμονής μόνο για τις σπουδές της, κατά τον Τραμπ δεν εμπίπτει στην συνταγματική διάταξη.
Μάλιστα.
Είναι προφανές.
Ενώ μέχρι τώρα έπαιρνε την ηθαγένεια το μωρό.
Ενώ μέχρι τώρα η Ελληνίδα που γέννηκε, που είχε παιδί στις ΗΠΑ, το παιδί. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι αυτό αντίκειται στο γράμμα του συντάγματος. Είναι τη συνταγματική αυτή η διάταξη του Πρόεδρου Τραμπ.
Άρα αυτό, αν υπάρξουν προσφυγές, μπορεί να καταπέσει αυτό το.
Επομένως, έχουν ήδη υπάρξει προσφυγές από 22 Αμερικανικές
22,
πολιτείες.
Ναι.
Οι οποίες έχουν ένα συμφέρον και οι οποίες ζητάνε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο να κρίνει αντισυνταγματικό το διάταγμα, και είναι ως απλώς σας το είπα. Δηλαδή παίρνεις τη διάταξη συντάγματος, παίρνεις την εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ και λες εάν όταν το Σύνταγμα λέει κάθε ένας, κάθε ένας ο οποίος έχει γεννηθεί, τότε απλά έχει και μια διάταξη σε εκεί στηρίζει το Τραμπ στο Σύνταγμα και ο οποίος είναι εντός της δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.
Μάλιστα.
Και ερμηνεύει ο Τραμπ και λέει ότι άμα δεν έχει άδεια δεν είσαι εντός δικαιοδοσίας. Είναι νομίζω ασφαλμένη η ερμηνεία του Τραμπ, αλλά αυτή είναι. Έτσι έχει το πράγμα. Άρα αυτό θα κριθεί από τα πρωτοδικεία, τα ομοσπονδιακά, τα εφετεία και εν τέλει σίγουρα θα πάει στο ανώτατο δικαστήριο.
Άρα, εάν καταλαβαίνω καλά, κυρία Παπασπύρου, γιατί τώρα πιάνουμε μόνο την περίπτωση της ηθαγένειας. Έχει υπογράψει όμως, όπως έλεγα, και μία σειρά άλλων διαταγμάτων, που είναι η αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλίμα.
Αυτά δεν μπορεί να αμφισβητηθούν εύκολα.
Ναι, η ενίσχυση πολιτικής και παράνομης μετανάστευσης, η επιστροφή των ομοσπονδιακών υπαλλήλων στα γραφεία τους. Τώρα λέει ότι θα καταργήσει τη ΦΕΤΑ την αντίστοιχη υπηρεσία προστασίας, ας το πούμε, πολιτικής προστασίας, και μάλιστα γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση στην Αμερική, γιατί λέει τι να καταργηθεί, το λέει αυτό την ώρα που οι φωτιές, ας πούμε, είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που μας λέτε ότι κάθε μία λοιπόν, κάθε ένα από αυτά τα διατάγματα μπορεί να εξεταστεί είτε από ομοσπονδιακό είτε από κάποιο τοπικό πολιτιακό.
Όχι μόνο ομοσπονδιακό, μόνο ομοσπονδιακό.
Α, μόνο ομοσπονδιακό.
Ναι, για άλλα υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης, όπως για αυτό που σας είπα.
Mm-hmm.
Όσα δεν αφορούν δικαιώματα πολιτών, δεν είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητηθούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε δικαστικές διαμάχες καθ' όλη την τετραετία Τραμπ για αυτά και για άλλα διατάγματα.
Ανοίγει αυτό που λέμε μια δικαστική μάκινα αυτή η ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παπασπύρου.
Ναι, να διευκρινίσουμε και για τους ακροατές μας ότι αυτό αφορά παιδιά που θα γεννηθούν μετά από 30 μέρες και μετά. Δεν αφορά τους ήδη έχουν αποκτήσει το μάξο κόσμος. Ναι. Κοιτάξτε όμως, αυτή είναι μία από τη χεινομική διάσταση. Το δίχημα είναι αυτή. Και να πούμε και το καλό, το σημαντικό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα πλήθος θεσμικών αντιβάρων. Παραδείγματος χάρη, πως οι δύο πολιτείες που με δημοκρατικούς γερουσιαστές. Τα δικαστήρια, θα δούμε τι θα πούν τα δικαστήρια. Άρα υπάρχει ένα ευρύτατο περιθώριο αμφισβήτησης της κεντρικής εξουσίας. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει πάρα πολλά θεσμικά αντίβαρα.
Λειτουργούν τα check and balances, ναι, τα θεσμικά.
Σε κάποιο βαθμό λειτουργούν έτσι,
έχω την εντύπωση ότι ακριβώς το πλαίσιο αυτό, και παρά το γεγονός ότι πράγματι, έλεγα και πριν, το Κογκρέσο δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει άμεση εξουσία για να ακυρώσει ένα εκτελεστικό διάταγμα. Όμως έχω την εντύπωση.
Μπορεί, αλλά δεν είναι εύκολο να νομοθετήσει το Κογκρέσο.
Μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή του ενδεχομένως. Λέω τώρα εγώ.
Μπορεί να θεσπίσει νόμο. Αλλά όπως γνωρίζει ενδεχομένως ο κρατής, μπορεί να ανατραπεί. Και ο πρόεδρος συμμετέχει στην νομοθετική διαδικασία και μπορεί να βάλει βέτο στο νόμο.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, όλη αυτή η λογική του κυρίου Τραμπ, και κυρίως επειδή βλέπουμε από τις εξαγγελίες του, έτσι, και περιμένουμε να δούμε τι από αυτά θα γίνουν και πράξη. Κάποια να ξεκίνησαν ήδη και γίνονται. Δημιουργεί και ανατροπές οι οποίες αφορούν τον καθένα προσωπικά. Από την ηθαγένεια, κύριε Παπασπύρου, μέχρι και το θέμα της κοινότητας, της LGBT κοινότητας κτλ. Σε αυτά μπορούν να για αυτά μάλλον μπορούν να προσφύγουν και ομάδες, κοινωνικές ομάδες, η κοινότητα των γκέι, ας πούμε, που θεωρούν ότι θίγονται από τα όσα ο πρόεδρος ανακοίνωσε, την ύπαρξη των δύο φίλων, αν και μιλάει βιολογικά. Παρά τα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα σημάνει αυτό για την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ανήκει σε αυτή την κοινότητα.
Θα το δούμε τι θα σημάνει αυτό. Μπορεί πράγματι να υπάρχει. Σίγουρα η ηθαγένεια θα έχει τεράστιες συνέπειες.
Αυτό δεν το συζητούμε, όπως και το θέμα το μεταναστευτικό.
Να απαντήσω στο ερώτημα σας, αν μπορούν, ναι, εφόσον όμως θίγονται οι ίδιοι οι ομάδες. Μπορούν. Στην Αμερική το σύστημα έχει ένα προτέρημα που εμείς δεν το έχουμε, ότι υπάρχει η συλλογική αγωγή. Εμείς το έχουμε μόνο για καταναλωτές και κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή, μια ομάδα προσώπων μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει προστασία όλων όσων υπάγονται σε αυτήν. Παραδείγματος χάρη, ένα άτομα που αναφέρεται διεμφυλικά ή οτιδήποτε. Και τα δικαστήρια έχουν εξουσία να αποφανθούν και να διατάξουν να μην εφαρμοστεί κάποια πολιτική. Θα έχουμε τέτοιες επιπτώσεις στην καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα βασικό ζήτημα. Πόσο κοινική μπορεί να είναι η άσκηση της πολιτικής?
Αυτό ήταν το... Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Κάπως έτσι ήθελα να ανακλείσουμε τη συζήτησή μας. Πόσο, λοιπόν?
Ναι, το ως ερώτημα νομίζω θα το θέσουμε, δεν θα απαντήσουμε, διότι είναι κοινική. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ένας κινησμός. Όμως να κρατήσουμε το εξής, ότι ορισμένα από αυτά είναι δημοφιλή. Δηλαδή ο Τραμπ βγαίνει και λέει, έλεγε στους λόγους του, ότι ξέρετε, κάνουν παιδιά και έτσι κρατάνε και τους γονείς τους που είναι παράνομοι. Αυτό είναι το βασικό
επιχείρημα. Ναι.
Και
έχουμε τους τρομοκράτες μέσα στη χώρα μας. Αυτό λέει.
Και αυτό το οποίο είδαμε. Και αυτό το οποίο, δεν είναι μόνο αυτό. Φοβούνται μια δημογραφική μεταβολή που θα οδηγήσει
αυτό,
σε μια
μετακίνηση
στο εκλογικού σώματος. Όμως αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι όσο μεγαλώνουν οι λατινογενείς, συντηρητικοποιούνται. Και υπάρχει σύγκρουση πολιτική ανάμεσα σε αυτούς που είναι 30-40 χρόνια στην Αμερική και σε αυτούς που έρχονται τώρα. Και κάποιοι από τους πρώτους ψηφίσανε Τραμπ. Άρα θέλω να πω. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια πρόκληση για όλους, και για τους τραμπικούς και για τους...
Για το σύνολο, λέτε.
Για το σύνολο. Να μπορεί η πολιτική κοινωνία να διαμορφώνει ορθολογικές πολιτικές χωρίς να παρασύρεται.
Σωστά.
Παραδείγματος χάρη, επειδή αφορά την Ευρώπη, κατά μίζωνα λόγο πλέον την Ευρώπη, η Αμερική θα ακολουθήσει το δρόμο της με τον Τραμπ. Λιγάκι πρέπει το ζήτημα αυτό, κατά την άποψή μου, να αποειδηλογικοποιηθεί. Να δούμε, υπάρχει μεγάλη εισρωή μεταναστών. πώς μπορεί ορθολογικά να διαχειριστεί. Παραδείγματος χάρη, τι κάνουμε για να ενταχθούν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Ναι, ενταχθούν.
Άρα,
ναι.
Βλέπετε, δεν είναι το θέμα. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη συζήτηση στην ακροδεξιά.
Κοιτάξτε, επειδή δεν εντάχθηκαν καν κοινωνικά κάποιοι από τους μετανάστες, και μιλάω τώρα για την Ευρώπη, γιατί ορθώς το καλά κάνετε και το φέρνετε προς τα εδώ, είναι μία από τις ερμηνείες που δίνουν και για τα φαινόμενα που έχουμε στην Ευρώπη, ενώ τα πολιτικά φαινόμενα και τις πολιτικές επιλογές που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
Η άποψή μου είναι ότι για να μην έχει τον τελικό λόγο η κοινική εκδοχή της εξουσίας.
Ναι.
Και ξεκινάμε, βλέπουμε την κοινική εκδοχή να κυριαρχεί. Mm-hmm. Η άποψή μου είναι ότι για να μην έχει τον τελικό λόγο η κοινική εκδοχή της εξουσίας, και οι σοσιαλδημοκρατικές και οι φιλελεύθερες δυνάμεις, που πολλές φορές μπορεί να συμπίπτουν, άλλες να μην συμπίπτουν, να πάσουν σε ένα ευρύ φάσμα, αν θέλετε, δυνάμεων μετριοπαθών, θα πρέπει να διαμορφώσουν πολιτικές που να είναι ορθολογικές. Παραδείγματος χάρη, ο σεβασμός.
Ναι, αλλά δεν οδηγούν προς τα εκεί. Βλέπετε, όταν με την άνοδο της ακροδεξιάς, οι δυνάμεις αυτές οι πολιτικές που λέτε πιέζονται και είναι το στίχημα το μεγάλο για τις θέσεις που θα πάρουν εκείνες. Αναφέρομαι, ας πούμε, για τη Γερμανία που είναι σε προεκλογική περίοδο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε οι χριστιανοδημοκράτες τι θέσεις θα πάρουν πιεζόμενοι από το AfD, ας πούμε.
Υπάρχουν μελέτες πολιτικών επιστημόνων, η Σέρι Μπέρμαν, μια διάσημη προοδευτικών κατευθύνσεων επιστήμονας, έχει υποστηρίξει ότι ο λόγος που ανέβηκαν τα συστημικά κόμματα είναι ότι δεν πρόλαβαν πρώτα τα φιλελεύθερα και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα να διαμορφώσουν πολιτική στο ζήτημα, και άρα το χώρο αυτό τον κάλυψαν τα αντισυστημικά.
Ναι, ή δεν πρόλαβαν, ή κάποια διαμόρφωσαν και λάθος πολιτική, κύριε Παπασπύρου.
Παραδείγματος χάρη για το φιλελεύθερο χώρο, στο θέμα των γυναικών. Mm. Δεν θα πρέπει η Ευρώπη να ενέχεται πράξεις καθυπόταξης των γυναικών από οποιονδήποτε, είτε είναι μετανάστες είτε δεν είναι. Να, για παράδειγμα, ένα θέμα στο οποίο κάλλιστα μπορείς να έχεις μία πολιτική μετριοπαθή που να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και να μην αφήνεις να τα καπηλεύονται αυτά για τις θυμικές δυνάμεις.
Έχουμε πολλά να δούμε, να συζητήσουμε. Δεν θέλω να λέω, έχουμε πολλά να ζήσουμε, κύριε Παπασπύρου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για χαρά σας. Ο κύριος Νίκος Παπασπύρου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε λοιπόν τι σημαίνει αυτή η εφαρμογή των διαταγμάτων, λοιπόν, που εξήγηλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πώς μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν, ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να προσφύγει. Αλλά ούτως ή άλλως, επειδή αυτά τα διατάγματα, τα εκτελεστικά διατάγματα, λοιπόν, όπως είναι ο σωστός χαρακτηρισμός, είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας, έχει όμως σημασία να συγκρατήσουμε τα θεσμικά αντίβαρα που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ακούσατε, τα έλεγε πριν από λίγο. Ακόμα και το Κογκρέσο, που δεν έχει δικαιοδοσία, έχει τρόπο να εμποδίσει τυχόν επιλογές και αποφάσεις, όχι νομικά να τις αναχαιτήσει, γιατί δεν έχει τέτοια εξουσιοδότηση, ως προς την εφαρμογή του όμως. Είναι αυτά που λέμε τα θεσμικά αντίβαρα. Άντε πάμε.
Breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And
With every smile comes Maria. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αργυρίου, γράφει ο κύριος Αργυρίου. Καλό μεσημέρι. Σας εύχομαι. Κοινικός και γενής και πολλά άλλα. Ο Τραμπ αλλά και η ασυλία που παρέχει ο Μπάιντεν στα παιδιά του για σοβαρά ποινικά δικήματα νομίζω αξίζει του σχολιασμού σας. Βεβαιότατα. Και όταν συνέβη αυτό, η ασυλία στον γιο του, βεβαίως και όχι μόνο στο γιο του και σε άλλους, γιατί ξεκίνησε με το γιο αλλά και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του, βεβαίως και είναι έτσι κύριε Αργυρίου, όμως είναι αυτό που συζητάμε, από τη μία μεριά ο Biden και από την άλλη μεριά ο Τραμπ, που έδωσε χάρη στους δράστες της επίθεσης στο Καπιτόλιο. Αυτή του λοιπόν η κίνηση ήδη έχει προκαλέσει την αντίδραση δικαστικών, που λένε πως αυτή η χάρη δεν θα σβήσει ποτέ την αλήθεια. Και ο φίλος ο Θανάσης που λέει ότι το Πασόκ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται είναι κολλητικό. Και σε εσάς που στείλετε τα μηνύματα και σχολιάζετε, ναι, προσπαθώ να κατανοήσουμε όλοι μαζί και εσείς και εγώ τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να φωτίζουμε αυτές τις πτυχές της επικαιρότητας, γιατί όλο αυτό το διατάγματα, ναι, εντάξει, διατάγματα, δηλαδή παρακάτω πώς κινούμαστε και εν προκειμένου στην Αμερική τι συμβαίνει με αυτά. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ όλους σας. Πολύ καλημέρα, Αδριανή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα την αγάπη μου, τα φιλιά μου στην Δράμα. Δεν θυμάμαι τώρα, Βασίλη, γιατί έχω φύγει. Τι είναι η Δράμα σήμερα? Συνήθως έχετε... Τι έχει. Έχετε... Α, είναι συννεφιασμένη. Δεν έχει λιακάδα σήμερα. Και συννεφιασμένη και κρύα η Δράμα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας.
Στα λόγια να βολές, γι' αυτό.